Jadi kalimat fal yughayyirhu fi'il amr, kata perintah. Ya. Fi'il amr, kata perintah. Fal yughayyirhu. Kalau ada kata perintah di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, fungsinya itu wajib. Diambil dari kalimat itu kata perintah, apa? Tentang wajibnya dari perbuatan tersebut. Fal yughayyirhu biyadih. Fa'in lam yastati' fabilisani. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan kekuatannya untuk merubah kemungkaran tersebut, maka rubalah dengan lisannya. Lisan yaitu dengan dakwah, melalui mimbar, melalui ta'lim, atau langsung datang ke tempat kemungkaran tersebut dengan menyatakan bahwa ini tidak benar, nasihat-nasihat. Ini dalil tentang wajibnya. Ada di dalam Al-Quran juga firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang wajibnya berdakwah. Firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira." Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku berdakwah menuju agama Allah, mengajak orang untuk bertauhid, mentauhidkan Allah. Kalau sudah kita tahu bahwa dakwah itu hukumnya wajib kepada setiap muslim, ya. Tidak bisa dakwah itu hanya diserahkan kepada sekelompok orang tanpa yang lainnya. Namun yang wajib untuk kita garis bawahi dalam perkara dakwah adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira ana wa man ittaba'ani." Katakan bahwa ini adalah jalanku. Katakan wahai Muhammad, ini perintah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada kaum mukminin bahwa ini adalah garis ketentuan jalanku, dan aku berdakwah mengajak manusia ini kepada agama Allah, ala basirah, di atas dasar ilmu. Ya, ayatnya ditulis itu di dalam surat Yusuf ayat 108. Di dalam surat Yusuf ayat 108 Allah menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira." Ayat 108 surat Yusuf. Jadi syarat daripada berdakwah itu apa? Al-ilmu. Ini harus. Buktinya Allah menyatakan ala basirah. Naam. Tidak bisa dakwah dilakukan tanpa ilmu. Tidak mungkin dia berdakwah kalau dia tidak tahu tentang perkara yang dia berdakwah padanya. Naam. Sehingga kalau kita melihat sekarang banyak orang melakukan dakwah keliling, khuruj, kesana kemari, tetapi pada dasarnya dia sendiri tidak mengerti tentang ilmu. Dia harus mengetahui dulu tentang ilmu, khususnya ilmu yang tiga itu yang sudah kita pelajari, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sebagian kaum muslimin berdakwah keliling kesana kemari bertahun-tahun mereka dalam keadaan seperti itu, tapi subhanallah, ternyata mereka mengajak orang untuk sholat, dia sendiri telah melakukan kemungkaran yang paling besar, yaitu kesyirikan. jamaatut tabligh yang keliling ke sana kemari sampai ke Pakistan, sampai ke Thailand. Sudah 10 tahun dia bersama jamaatut tabligh, tetapi dia masih menyekutukan Allah pakai jimat, datang ke kuburan, ngajak orang untuk sholat, ngajak orang untuk meninggalkan minuman keras. Mana yang lebih besar dosanya di sisi Allah? Orang yang minum minuman keras dengan orang yang berbuat syirik. Sa'id, mana yang lebih besar dosanya? Syirik. Sudah 10 tahun dia bersama jamaatut tabligh, keliling ke sana kemari, imamahnya sampai segini. Ya. Tapi dia menyekutukan Allah. Mana dosanya yang lebih besar? Ya Abdullah. Pertanyaannya belum ditanyakan. Antara orang yang minum minuman keras dengan berbuat bid'ah, mana yang lebih besar dosanya? Berbuat bid'ah lebih besar dosanya di sisi Allah. Dia mengajak orang untuk meninggalkan minuman keras, mari menuju ke masjid, tetapi dia sendiri amalannya penuh dengan bid'ah, baik bid'ah dalam perkara akidah maupun bid'ah dalam perkara ibadah ataupun bid'ah dalam perkara muamalah. Ya. Ini akibat daripada tidak belajar, tidak mendasarkan dakwahnya kepada ilmu. Ngajak orang untuk sholat, dia sholatnya sendiri banyak mukhalafah, banyak penyimpangan-penyimpangan dari sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini suatu pembodohan kepada umat. Mereka ketika ditanya, kenapa kalian tidak berilmu, tidak belajar? Ya, ilmu itu khusus buat ulama, katanya. Kalau kami hanya ini tugasnya. Loh, kamu mau berdakwah itu harus didasarkan ilmu. Apa dalilnya bahwa berdakwah itu harus didasarkan ilmu? Dalilnya adalah firman Allah yang tadi kita bacakan di dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Nah, ini yang dipetik dari ayat 'ala basirah. Nah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai kapan? Ya, sampai dia mengerti tentang permasalahan itu. Hah? Tidak. Misalkan dia mengerti tentang masalah kesyirikan, bahwa berdoa kepada selain Allah itu syirik, bertawakal kepada selain Allah itu syirik. Dalilnya wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Masya Allah, sudah tahu hukumnya dengan dalilnya. Ya. Tahu bahwa doa kepada selain Allah itu juga syirik. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu. Dalil juga. Ya. Ini sudah cukup ilmu untuk berdakwah tentang perkara itu. Ketika dia tahu tentang sholat, bahwa sholat itu tata caranya mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dia sudah mengerti. Di saat itu dia wajib berdakwah. Ketika ada orang sholat tidak benar, wajib kepada dia untuk mengajarkannya semampu dia. Ketika dia tahu ilmu tentang wajibnya untuk meluruskan saf, karena Rasulullah mengancam, latusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum wa fi riwaya baina wujuhikum. Hendaklah kalian ini meluruskan atau merapatkan saf, atau kalian ingin Allah akan membolak-balikan dan mencerai-beraikan hati-hati kalian, sehingga dengan itu menyebabkan centang perenangnya barisan kaum muslimin. Tidak bersatunya umat Islam gara-gara sebabnya, dari sekian sebab mereka tidak bisa atau tidak mau meluruskan safnya. Ini kan bahaya. Kita sudah punya ilmunya dengan dalilnya lagi. Ketika kita mau sholat, ya, kita melihat saf tidak lurus, kita jadi imam misalkan, kita wajib meluruskannya. Ayo, luruskan, rapatkan saf dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Nah, ini dakwah. Bukan berarti dakwah itu pakai baju, jubah, gini, terus keliling. Enggak, bukan begitu dakwah. Dakwah itu di mana saja bisa. Di keluarganya, kepada istri. Ketika melihat istri ada kesalahan atau kemungkaran padanya, kita wajib. Atau kita mengajarkan kepada istri kita di rumah. Ini dakwah. Jadi pengertian dakwah itu luas. Tidak terbatas dengan 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya harus bawa kasur, harus bawa kompor, enggak. Bukan itu dakwah. Dakwah itu luas medianya, termasuk majelis ta'lim yang sekarang kita sedang melakukannya. Ini dakwah. Nah, jadi begitu caranya. Ya. Dan seterusnya dari ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Barakallahu fikum. Naam, ada pertanyaan lain? Naam. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat, dari empat perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim adalah sabar atas musibah atau gangguan atau kesulitan yang dia alami dalam apa? Dalam semua perkara yang lalu, tiga perkara. Wajib sabar dalam bukan hanya dakwah, tetapi semua perkara yang lalu, tiga perkara yang sebelumnya. Apa yang pertama? Ilmu, amal, dakwah. Jadi salah kalau ada yang menjelaskan bahwa sabar di sini maksudnya di dalam berdakwah, bukan. Dalam semua perkara yang telah lalu dari tiga perkara sebelumnya. Thalabul ilmi butuh sabar. Duduk bersimpuh, datang dari rumah kita, kita meninggalkan kehidupan dunia kita untuk kita serahkan kepada Allah walaupun hanya seminggu sekali, ya, 6 hari lainnya wallahu alam untuk kepentingan Allah dan agama Allah atau tidak. Nah, ya seminggu sekali sudah baik. Lah, ini pertama, thalabul ilmi butuh kesabaran. Karena dengan thalabul ilmi akan mengambil waktu keduniaan kita. Akan keluar dari kita sedikit dari keduniaan yang kita miliki. Mestinya kita hidup dengan keluarga, dengan anak dan istri, dengan orang tua, ya. Terpaksa kita tinggalkan semua untuk ilmu. Untuk mendapatkan ilmu, ini butuh sabar. Berpisah dengan kampung halaman, berpisah dengan orang tua, hanya ingin mengharapkan ridha Allah, hanya ingin terus mendekatkan diri kepada Allah, ini butuh kesabaran. Apa yang kita lakukan tidak seberapa dibandingkan para ulama, sehingga apapun apa yang kita hasilkan pun juga tidak seberapa. Kalau para ulama terdahulu sampai yang sekarang pun, mereka meluangkan waktunya semuanya untuk ilmu. Mereka tinggalkan dunia. Apa dikira gampang? Kadang-kadang sakit, tidak mampu untuk beli obat dengan untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia kadang-kadang punya ibu yang membutuhkan biaya dari dia. Yang banyak dia tidak mampu membiayai ibunya kecuali sedikit. Selebihnya diserahkan kepada Allah. Ini semua membutuhkan kesabaran dan tidak gampang. Yang kedua, al-amal. Beramal dengan ilmu yang kita ketahui, ini membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Khususnya kalau amalan itu sifatnya kontinu, bukan temporer. Kalau amalan itu sifatnya kontinu, itu membutuhkan kesabaran yang lebih. Nah, oleh karena itu ulama membagi kesabaran menjadi tiga jenis kesabaran. Para ulama membagi kesabaran menjadi tiga jenis kesabaran. Pertama, as-sabru. Fi ta'atillah. As-sabru fi ta'atillah. Kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Harus sabar. Buktinya belajar capek kan ya? Kakinya disembujungkan. Kalau begini capek. Kan iya? Nah, butuh sabar. Nah. Kemudian yang kedua, as-sabru fi tarki ma'siyatillah. As-sabru fi tarki ta'ra kaf ma'siyatillah. Kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Sabar. Ketika Allah melarang kepada kita suatu larangan, tetapi hawa nafsu kita menghendaki sesuatu yang dilarang oleh Allah, butuh kesabaran untuk memerangi hawa nafsu kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sabru 'alal masaibi. As-sabru 'alal masaib. Sabar atas adanya musibah-musibah yang menimpa kepada kita atau keluarga kita atau teman kita. Sabar. Yang paling gampang dari tiga jenis kesabaran ini, yang paling mudah ya, dari jenis tiga kesabaran ini, tiga jenis kesabaran adalah kesabaran yang ketiga. Itu yang paling gampang. Sabar di dalam menerima musibah. Ini paling gampang, walaupun berat. Ya, paling mudah walaupun berat. Yang paling berat adalah yang kedua. Apa yang kedua, antum? Iya, betul. Sabru fi ma'siyatillah. Masya Allah. Artinya sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Masya Allah. Itu yang paling berat. Ketika Allah memutuskan bahwa ini adalah haram. Misalkan dalam urusan jual beli. Dilarang oleh Allah. Ya. Tapi hawa nafsu kita menghendakinya. Wah, itu berat untuk meninggalkannya. Berat untuk kita bersabar. Apalagi kalau sampai keuntungannya besar. Ini butuh kesabaran. Di dalam syarat jual beli misalkan. Kita harus menjelaskan aib atau kekurangan yang ada pada barang kita. Waduh. Ya apa? Kalau kita jelaskan lah. Bubar nanti jual belinya. Kan ya? Butuh kesabaran untuk itu. Ketika kepada akhwat diperintahkan oleh Allah untuk menutup wajahnya dengan hijab syar'i. Ya. Butuh kesabaran ketika mendapatkan cemoohan dari orang, dari keluarga, dari orang tua. Ya. Butuh kesabaran. Bagaimana kita bisa memerangi hawa nafsu kita? Untuk tidak mendengarkan ucapan orang lain. Taat kepada Allah. Dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini membutuhkan kesabaran yang begitu berat. Dari kita. Nah. Jadi kalau diurut ranking terberatnya itu adalah yang nomor 2. As-sabru fi tarki ma'siyatillah. Kemudian urutan kedua as-sabru fi ta'atillah. Ranking ketiganya adalah as-sabru 'alal masa'ib. Nah. Dan orang yang sabar ketika mendapatkan musibah itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ditambah hidayahnya. Nah, bagaimana dia bisa bersabar ketika menerima musibah? Dia harus belajar tentang ilmu al-qadha wal qadar. Dia harus yakin dan ini nanti kita akan pelajari pada babnya. Namun intinya bahwa as-sabr sangatlah penting bagi kita semuanya dalam 3 perkara itu. Dalam 3 jenis kesabaran meliputi baik dalam talabul ilmi, baik dalam perkara amal maupun dalam perkara dakwah. Butuh kesabaran dalam semua perkara yang tersebutkan sebelumnya. Sampai di sini ada yang belum paham sebelum kita masuk ke dalilnya? Qala wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalil. Sekarang Syekh mau menyebutkan tentang dalil dari perkara-perkara yang sudah lalu. Apa saja ilmu dengan kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Syekh akan menyebutkan dalil. Kita berusaha setiap perkara benar-benar dilandaskan kepada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Syekh, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Demi masa. Loh, masa itu makhluk apa bukan makhluk? Makhluk, iya. Diciptakan oleh Allah. Adanya masa ini, itu kan salah satu makhluk. Dari makhluk-makhluk Allah kan? Nah, adanya malam dan siang kan diciptakan oleh Allah. Siang dan malam ini. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Padahal tidak boleh kan bersumpah dengan makhluk. Iya. Kenapa kok justru Allah bersumpah dengan makhluk? wattin wadduha wasyams walqamar wadzariyat wattur wa kitabim mastur. Ini semua sumpah dari Allah. Half qasam. Loh, katanya tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Lah kok Allah malah ngajarin kita bersumpah dengan makhluk? Bagaimana ini? Mestinya kan ditanyakan, ya? Jawabannya bahwa larangan bersumpah dengan makhluk itu hanya berlaku kepada hamba-hamba Allah. Ini satu. Yang kedua, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ya, itu jawaban yang pertama, bahwa larangan bersumpah terhadap selain Allah, nanti kita akan pelajari di babnya, itu hanya berlaku kepada hamba-hambanya. Yang kedua, jawabannya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya dalam rangka menunjukkan kebesaran Allah. Wattini wazzaitun. Pohon tin, buah tin dan buah zaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya dalam rangka menunjukkan kebesarannya? Kalau kita bersumpah kepada selain Allah, dalam rangka kita mengagungkan sesuatu selain Allah, nah ini yang dilarang. Tapi kalau Allah tidak, Allah hanya ingin menunjukkan kebesarannya kepada makhluk-makhluknya. Nah. Kemudian dua jawaban itu cukup, saya kira, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Yaitu dalam rangka menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan kebesaran makhluk-makhluknya. Dalam rangka menunjukkan kebesaran Allah, Al-Khaliq sebagai pencipta, dengan cara menunjukkan kebesaran-kebesaran makhluknya terhadap makhluknya yang lain. Ketika Allah menyebutkan bersumpah dengan para malaikat, ingin menunjukkan betapa besarnya kebesaran Allah yang menciptakan makhluk yang besar ini. Nah, ini tujuannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia, seluruhnya, dalam keadaan merugi. Illalladzina amanu. Kecuali mereka-mereka yang beriman. Kalimat illalladzina amanu. Kecuali mereka-mereka yang beriman. Ini dalil tentang al-ilmu. Ya, ingat. Jadi di dalam surat Al-Asr ini ada dalil bagi empat perkara. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Dalil tentang ilmu apa? Illal ladzina amanu. Tentang wajibnya berilmu. Loh, apa enggak ada dalil lain? Kok Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di dalam surat Al-Asr? Ada. Tetapi Syekh ingin meringkas kepada kita yang dengan cara menyebutkan satu surat sudah mencakup semua perkara itu. Ingin meringkas, memudahkan bagi kita hafalannya. Jadi Syekh tidak menyebutkan hadis atau ayat yang lainnya. Ya. Illalladzina amanu, dalil terhadap wajibnya berilmu. Loh, apa hubungannya iman dengan ilmu? Wong yang disebutkan di sini adalah apa? Al-iman, bukan ilmu. Faham ya? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Kecuali mereka-mereka yang beriman. Kok bisa dijadikan dalil tentang wajibnya kita berilmu? Ya, karena iman itu tidak datang kecuali dengan adanya ilmu. Bagaimana kita akan beriman kepada yaumil akhir. Kalau kita tidak punya ilmu tentang yaumil akhir, bagaimana ilmunya? Di Al-Quran kan disebutkan, disebutkan tentang yaumil akhir. Oleh karena itu kita beriman, kita berilmu dari Al-Quran, kemudian kita beriman. Kita beriman bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dari mana kita mendapatkan iman itu? Dari ilmu. Setelah kita mendengar di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita beriman. Oleh karena itu, kalimat illa alladzina amanu, dalil tentang wajibnya apa? Berilmu. Nah, apa kaitannya al-iman dengan al-ilmu? Ya Farid. Harus berilmu dulu. Di sini enggak ada yang ikut pelajaran kita betul sih ya. Sudah saya sebutkan dalilnya. Ya sudahlah. Sebatas itu dulu. Kalian ketahui, insyaallah nanti kalau sudah belajar kitab tauhid akan lebih luas lagi. Naam, yang berikutnya, wa amilus salihat. Kecuali juga orang-orang yang beramal soleh yang akan keluar dari